Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je oddaja Moja zgodba. Tokrat bo v znamenju predstavitve knjige magistra Igorja Omerze z naslovom Udba in akcija Sever. 7. septembra je v Peterlinovi dvorani v Trstu potekal drugi večer nove sezone ponedeljkovih večerov Društva slovenskih izobražencev. Srečanje je bilo povezano s 30-letnico dogodkov, ki so privedli do demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Knjiga Udba in akcija Sever je izšla v mesecu juniju leta 2020. Spremno besedo je zapisal notranji minister prve demokratično izvoljene slovenske vlade Igor Bavčar. Knjiga veliko razkriva o dogajanju v letih pred osamosvojitvijo, saj obravnava vlogo politike in milice v času ministra Tomaža Ertla ter preprečenega srbskega mitinga v Sloveniji konec leta 1989. Gosta sta bila raziskovalec policijskih arhivov, publicist Igor Omerza in pa ekonomist in publicist dr. Rado Pezdir, ki je uvedel večer. Prisluhnimo.
Igor piše zelo veliko dobrih knjig, iz katerih se lahko zelo veliko naučimo, predvsem tistega, kar je bilo prikritega, vendar po mojem mnenju Igor piše najboljše knjige v obdobju iz 80-ih let prejšnjega stoletja, to je obdobja, ko je v Slovenijo začela prihajati demokracija, ki se je manifestirala v tem, da je naš narod prvič dobil svojo državo. In to seveda ni posebej čudno, kajti Igor je bil eden izmed pomembnih in konstitutivnih delov sestavljanja tega, kar se je leta 1991 zgodil, torej, da smo dobili svojo državo. Kot rečeno, njegove knjige iz tega obdobja so neprecenljive vrednosti, kajti avtor je v tem času živel, ga pozna in ga razume z zelo globokim uvidom. Naprimer, knjiga, ki je še iz tega obdobja, je o aferi JBTZ, potem je še knjiga o Agopu Stepanjanu, nevidnemu, čeprav zločinskemu procesu proti nekemu nesrečnežu v Sloveniji. Ampak danes smo tukaj, da govorimo o akciji Sever, ki naj bi bila konstitutivni del slovenske države, kot razumemo z odlikovanjem, ki ga je nekdani predsednik države Danilo Tirk podelil tedanjemu sekretarju za notranje zadeve Tomažu Ertlu. Do konca tega krajšega nagovora boste že videli, da je bilo odlikovanje dano v napačno smer, Igor pa bo v svoji predstavitvi to še bolj potrdil in bolj plastno pokazal. Zdaj, tisto, kar sem jaz hotel v sami knjigi povedati, je kot nekdo, ki jo je v odzuni bral in ocenjeval kot recenzent, je nekaj poant. Ta prva poanta je, to je prva knjiga, ki ne samo na prostoru Slovenije, ampak celo bivše Jugoslavije, prinaša uvid v Miloševičev mehanizem ustvarjanja antagonizmov, mitingov in rušenja oblasti po ostalih republikah. Ljubljana je bila od Miloševiča izbrana kot naslednja republika, kjer bo obglavil partijsko vodstvo in nastavil svoje vodstvo, ki bo se poklonilo ideji beograjskega centralizma. Potem, ko mu je uspela zgodba na nacionalni ravni v Prištini, pa za antibirokratsko idejo v Novem Sadu in potem z idejo o nekompetentni politiki v Titogradu, današnji Podgorici, si je zbral za naslednjo točko Ljubljano. In v tej knjigi Igor opiše točno, kako so delovale, kako je delovalo celotno Miloševičevo podzemlje. Od posameznih neformalnih institucij, ki so imele močne povezave z kasneje ljudmi, ki so bili karakterizirani tudi vojni kot vojni zločinci ali pa hujskači, naprimer Jovanom Raškovičem iz Srbije, društvom Božur in podobnimi srbskimi radikalci, ki so bili v prvi vrsti Miloševičeve rušilne politike, do različnih dopisnikov, ki so bili spet vojni hujskači v jugoslovanskih vojnah, do nepovezanih posameznikov. Hkrati pa uriše to slovensko zgodbo in Srbe v Sloveniji tudi z tega vidika, da pokaže, da so bili nekateri Srbi enostavno zelo proti taki ideji. Spravi, Igor dopusti in pokaže to, da ni bilo eno lično določene zgodbe. Belokranjski Srbi, ki so v Sloveniji nekje od 17. stoletja, so bili izrazito opredeljeni za Slovenijo in imeli izrazit odklonilen odnos do Miloševiča in njegovih mitingov. To je neko tako srbsko podzemlje, ki ga je obvladovala Miloševičeva politika z Miloševičemi mediji in v nekem delu se da tudi naslutiti z povezavi za kontraobveščevalno službo. Potem Igor opisuje te dimenzije naprej. Prikaže, kako živčno je ozračje ratalo v Sloveniji, kajti začel se pojavljati strah, da albansko prebivalstvo v Sloveniji, ki je bilo zelo solidarno zaradi kosovskih razmer, ki so jih Slovenci podprli, je postajalo živčno in kako je obstajala možnost spopadov po Ljubljani med Srbi in Albanci in kako so Srbi napovedovali, da bo v Ljubljani tekla kri. Kako je mogla služba državne varnosti totalno vstopiti v celoten sistem in preveriti praktično vsako zadevo, ki se je odvijala, vsako osebo, vsako napovedano akcijo. Kar prinaša poseben plus za to knjigo, ker v Sloveniji še nismo imeli knjige, ki bi pokazala, kako je služba državne varnosti totalno pokrivala celoten teren, od posameznika do organizacij. In seveda, Igor potem pokaže tudi, kakšne so bile mednarodne reperkusije, kakšne so bile obveščevalne igre, kako so Avstrijci, Nemci in Italijani poskušali razumeti, kaj se dogaja preko svojih obveščevalnih virov, kako je Jugoslavija začela skrbeti, kako bo tuja emigracija reagirala na njih, kako bo albanska emigracija reagirala, srbska emigracija. Zdaj, Igor opisuje, kako to vre. In v tem vrenju noter se pojavijo tudi že prvi osnutki neke alternative, alternativnega gibanja in zelo lepo in zgodovinsko hvaležno upiše in ustavi v celotno zgodbo slovenske sindikaliste na železnici in Slavka Kmetiča, ki mu je bilo verjetno do zdaj dano premalo kredita, ampak ta sindikat se izrazi takrat z eno tako zelo močno in trdno in nepopustljivo voljo, te mitingaši ne bojo delali kontrarevolucije v Sloveniji. Mi jih bomo zaključili. In potem je naslednji del. Naslednji del je pa zelo pomemben, ker kaže, kaj se pravzaprav dogaja. Ne dogaja se začetek brbotanja Slovenije v smislu demokratizacije. Dogaja se začne strah ljubljanske partije pred Miloševičevo partijo. In iz različnih zapisnikov in dokumentov Igor pokaže, da gre za antagonizem. Miloševičeva partija, Kučanova partija. Nič osamosvojitve, ker v tej vlogi, kot eden glavnih reprekusorjev, vstopi Tomaž Ertl, tedanji prvi človek notranjega ministrstva. In on je v svojih idejah ekspliciten, brez zadržkov. Tega mitinga ne bo. Ne? Tega mitinga ne bo, zato ker pač te naše partije nihče ne bo rušil. Ampak ne smemo dopustiti, da bi kakršnakoli demokratična alternativa zauzela kakršno pobudo v tem procesu. In je tudi zelo jasen, zanj je vse, kar, je, kar ni partija, nekaj, kar je potrebno zatovčiti in zatreti. In seveda na podlagi povedanega lahko še enkrat izrazim začudenje. Ne? Kako človek, ki se je izrazito zauzemal proti demokratizaciji za vlogo slovenske partije in za vlogo jugoslovanske partije, vendar za slovenski avtonomni republiški koncept komunizma, ne pa beograjski unitarni koncept komunizma, dobil odlikovanje iz akcije Sever kot zaslužen za temelje, na katerih se naredi osamosvojitev. Zdaj, zagotovo mrsi kdo, ki je bil takrat v slovenski milici, ne, je zagotovo začel ob akciji Sever razumevati, kaj se bo zgodil. Ne, da to ni zadnji poskus Miloševiča, da pravzaprav govorimo o temu, da branimo partijo, ne pa slovenskega naroda, in da bo začela se zadeva premikati in da potrebujemo drugačen sistem. Ampak, kar iz knjige sledi in kar Igor zapiše na koncu, ne, ko popiše celotno biografijo del Tomaža Ertla, je to, da bi taki ljudje pod Tomažom Ertlom šli globoko v zapor. To je nekak poskus nekega relativno kompletnega orisa njegovega dela v kratkem oziru. Si ne domišljam, da sem povedal dovolj, ampak ravno zaradi tega imamo glavnega govorca danes tukaj med nami in dame in gospodje, z veseljem prepuščam besedo avtorju Igorju.
Prav lepo pozdravljeni. Knjiga, ko začnem, ima 480 strani. Jaz sem hotel napisati nek članek. Potem, ko sem začel zbirati dokumentacijo, sem videl, da to ne bo le ravno članek in potem je nastala ta knjiga. In dejansko razkrivam noter mnoga dosledne znana politična neudbovska ozadja. Tudi jaz sam sem bil presenečen. Ki so tisno povezana s tremi ponesrečenimi, ni šlo samo za en miting ponesrečen, tist glavni, potem je bilo že govora. Tremi ponesrečnimi mitingi ter strani Slobodana Miloševića načrtovanim srbsko-črnogorskim mitingi v Sloveniji. Kot je rečeno, najbolj obsežen in najbolj razpiti in tudi najbolj nevaren je bil, če bi se zgodil miting resnice, ki je dejansko dvignil na noge celo Slovenijo. In ne bi se dogodil v Ljubljani 1. decembra 1989. Sam datum je bil provokativen, kaj takrat je nastala država Jugoslavije, oziroma iz tega potem kraljevina, ki v znotraj naše partije, jugoslovanske in slovenske, ni bil nek to datum, ki bi se slavil, ker se je slavilo, da je to nastanek ječe naroda v stare Jugoslavije, ker je spet prašljivo, ampak seveda partija slovenska je to videla kot tudi nek izziv, oziroma neko klofuto, prav ta datum, ne, ki je bil izbran za miting. Seveda je pa v takratni srbsko-črnogorski mitologiji ta datum postajal že nekaj slavnostnega, ne več nekaj, kar ne bi Milošević recimo smatral kot nekaj nekomunističnega, nekaj, kar ne bi smel komunisti proslavljati. Sej težko rečemo, da takrat še Milošević bil kakšen poseben komunist, da tako rečemo. Kakorkoli, v knjigi je poleg tega skoraj da 70 strani faksimilov, večinoma prvič obelodanjenih arhivskih dokumentov našega in hrvaškega državnega arhiva. In 23 fotografij v sami knjigi je poleg tega citiram iz številnih še neobjavljenih dokumentov. Jaz se že leta sprašujem, moram priznati, in ne najdem odgovora, pravzaprav ga ne najdem, kako to, da v množici, stotinjah verjetno, ne vem točno koliko je zgodovinar v Sloveniji, slovenski zgodovinarjev, jaz kot nezgodovinar lahko prvi objavljam toliko novitet, saj udbovski del arhiva, iz katerega jaz večinoma črpam, pa ki je večinoma sicer uničen, odprt že od leta 2006, odprla ga Janša vlada, oziroma parlament na predlog Janše, takratne Janše vlade je odprl v bistvu udbovski arhiv, kolikor ga pač ostalo. Lejte, ko se odprejo recimo vatikanske arhivi, arhivi ne vem, tajnih služb v Ameriki, v Veliki Britaniji, to so vrste zgodovine, čakajo, da se vrata odprejo, da skočijo noter, da prvi pride do dokumentov, da potem se promovira, objavlja dokumente. Pri nas ni nobene gneče, ko se tega tiče. Ne razumem tega, da jaz lahko vsake knjige objavljam stotine novih dokumentov. Prvič objavljam. To mi ni čisto jasno, zakaj je Sloveniji tako stanje. In da se bila dva referenduma, da bi se preprečilo meni osebno, za mene se bila dva referenduma, mislim, to je nevredno. Ne. Nisem ponosen na to, moram reči. Ne. Me sram. Ampak se bila dva referenduma, da bi se meni preprečilo raziskovanje udbovskih arhivov. Ker ko sem objavil knjigo o Kozbeku, so šele ugotovili, kaj se je odprlo. Tisti, ki so proti.
Niso vsega v nič.
Ja, pa tisti, ki so podprli, sicer tudi, se ta zakon je bil podprt z veliko večino v parlamentu. Ko češ odkrijemo zgodovino, zakrito, vse to je bilo grdo, ne? Ampak če začneš pa to podrobno raziskovati, pa ni dobro, ne? Potem pa ti revidiraš zgodovino. Če začneš podrobno anatomizirati, kaj se je zgodilo. Nekateri zgodovinarji pravijo, da bi mogli zapreti arhiv, ne? Zakaj se to tako hitro odpira? Zakaj so odprti javnosti tajni arhivi, obveščevalne službe? Pa ni šlo za obveščevalno službo, šlo je za tajno politično policijo komunističnega vrha. Ni bila to obveščevalno varnostna služba. Dobro rekel nemški pisatelj Norman Öler, ki je napisal uspešnico zlorabi drog v Hitlerjevem rajhu oziroma armadi, in on prav takole. Zgodovina je predragocena, da bi jo prepustili zgodovinarjem. Jaz le dodajam, da je predragocena, da bi jo prepustili samo zgodovinarjem, ker zgodovinarje se kar ukvarjajo z zgodovino. Za vsemi mitingi v Jugoslaviji začeli so se junija 88, ne v Sloveniji, v Novem Sadu so se začeli, je v tajnosti stal srbski voditelj Slobodan Milošević. Ni se on javno izpostavljal. TV mehanik Miroslav Šolević je bil vodja mitingašov in leta 93, se pravi potem, ko je že ta sezona mitingov bila končana, prostodušno izjavil, da je bil Miloševićeva mitingaška pest. Kmalo so se te mitingari, so prihajali s Kosa originalno, so se med seboj sprli, to njihovo društvo se je skrajšano imenovalo Božur, in je pred ljubljanskim velim mitingom decembra, kot je omenjeno, ta miting, ki je prevzel bivši bokser Bogdan Kecman. Tako da Šolević ni bil več glavni, ampak še vedno se je pojavilo vse te zveze. Ampak gledajte, prvi mitingaški poizkus v Sloveniji je bil predviden kosovski Srbi in Črnogorci so hoteli izvesti avgusta 88. Zelo zgodaj, ne? Glede na to, da se je prvi miting junija 88. 2. 7. marca 89, to je po tistem slavnem Cankarjevem domu, ker so se vse in opozicija, alternativa in obstoječa oblast so se združili v tem nastopu v Cankarjevem domu, kar je povzročilo potem milijonsko množico v Beogradu. Zaradi poročanja beogradske televizije, za katero je pa delal Krstje Bjelić, ki je pa bil pod budnim očesom Udbe, ker je v Sloveniji živel v Sevnici in je delal za Zagrebško in za beogradsko televizijo. In zaradi njegovih prispevkov so šli, in ker je bilo to tako montirano tudi, je šlo na ulice milijon Srbov v Beogradu. Tist večer so že začeli, pa čez cel drugi dan. Tam je Milošević rekel tiste slavne besede, uhapsit ćemo, zatvorit ćemo, kaznit ćemo, tako naprej. Takrat so potem hoteli, potem zborovanju, so hoteli sredi marca narediti 89 miting. No, ampak teda poizkusa nista predstavljala še resne grožne, čeprav sta bila tako milica kot Udba v polni pripravljenosti. Jaz se to opisujem seveda v knjigi. Vem lahko zdaj kar na tretji miting, napovedan za 1. decembar 89, kjer je Božur celo grozil s prelivanjem krvi Milanko Buljubić. On je bil sekretar Božurja in je v intervju 18. novembra 89 v sobotni prilogi rekel, pa kaj, če bo 10 mrtvih, bomo to prenesli. In Božur je tudi rekel na svojem sestanku, če bo prišlo do prelivanja krvi, bojo krivi Slovenci oziroma slovenska oblast, ki ne dovoli tega mitinga. In to je postočila strahotn revolt v Sloveniji. Ta grožna s mrtvim in s krvjo, to je bilo za Slovence nepojemljivo, da tako rečem. pa tudi za nekateri, ne samo za celotno prebivalstvo, večinoma nekateri so bili vendarle za miting, se pravi nekateri Srbi in Črnogorci, v Sloveniji, ki so obživeli tukaj, so podpirali miting. Veliko pa tudi ne, ker so se bali, ne, za službe, za svoj položaj, so vedeli, da je to povzročal revolt med Slovenci, so veliko bolje živeli kot v Srbiji in ni bilo tako enotno srbsko, tisti živelj srbski, ki je bil tukaj črnogorski, ne, vse to v knjigi natančno opisujem, to se že nekaj ti povedal. Poglejte, Bogdan Kecman, ki je bil takrat vodja Božurja 1. decembra, ki, ne, on pravi, mislim, kakšna pretiravanja, kakšna hvalisanja se bilo to, da bo prišlo 3 milijone udeležencev na miting, ne mogoče itak, ampak ne. Da bojo ščarteri vozili iz Kanade, iz Združenih držav mitingaše. No in pa takrat se je pa zgodilo, da je naša skupščina na predlog predsedstva SRS in izvršnega sveta SRS odločilo postaviti mitingaše meje na Kolpi. Se pravi, meja je bila formalna samo med republikami, drugače ni bilo meje, ker to je enotna država. Se pravi, na celotni meji, ki ločuje SR Slovenijo in SR Hrvaško, je bilo prepovedano mitingašem vstop v Slovenijo. Angažirali je celotno notranje ministrstvo. Milica, Udba, kriminalisti, celo godba Milice je bila angažirana v tej akciji. Najbolj borben v režimskem vrhu proti temu mitingu je bil predsednik SDL Jože Smole. Zanimivo. To se vidno z teh zapisnikov, to sem bil presenečen. Kučan je malo cincev, ni bil najbolj nadušen na to zaporo. V končni fazi je videl, da seveda je to treba podpreti. In skupščinske delegacije so bili izjemno borbeni. Zbrav, takratni predstavniki v socialistični skupščini vseh treh zborov so bili strahotno enotni in radikalni in ostri proti temu mitingu. Ampak moram pa tle reči, da je prvi, ki pa je rekel, predne skupščina predsedstva, izvršne sveta tako naprej, reklo, mi bomo postavili mejo na Kolpi, niso rekli s temi besedami, ne? Ampak da bojo pač so sprejeli neke odloke o prepovedi gibanja in tako naprej, je bil pa Slavko Kmetič, predsednik neodvisnega železniškega sindikata, ki je rekel, že par dni predne politika postavila mejo, rekel, po naših železnicah se mitingaši ne bodo prišli čez mejo. Ker so imeli tudi srbske vlakovodje v svojem sestavu, so za 1. december so vsi dobili prost delovni dan. To se pravi, da so sindikati v odgovoru z vodstvom železnic. Še preden je politika rekla, da bo zaprla mejo, če bi to mogel dobiti potem kot posameznih nagrado za akcijo, za miting Sever, ta akcija Sever in protivitev mitinga, bi mogel prviti Slavko Kmetič. Ker je on nekako prisilil tudi našo oblast, da, ker je to podprla slovenska javnost, podprla alternativa in so videli, da ni druge izhoda, tudi zato, ker so vedeli, da jim grozi, da bi jih Milošič na ta način skušal vreči iz oblasti, so, kot se je to zgodilo na Kosovu, Črni Gori in Vojvodini, je Kmetič pravzaprav postavil tisto normo, kje se more ustaviti mitingaše. Ker so bili tudi ideje, pustimo jih v Ljubljano, ne se zlajajo, pa ne gre nazaj. Ne, da, pa sedičo damo, pa ne, in tako naprej. In jaz mislim, da je Kmetič tle bil ključen tudi za to, da se je ta ustvarilo to razpoloženje in da je potem tudi vrh te slovenske politike se odločil, da je treba dejansko ustaviti mitingaše na meji. Ker to največ bi jih prišlo z vlaki, ne? Da bi predstopil katerkoli mitingaš slovensko-hrvaško mejo. Kot sem že rekel, mnogi pripadniki srbskega naroda so bili proti temu, da so prišli do tega mitinga. Nevarno je pa bilo to, da so Albanci, ki so živeli v Sloveniji, pa Albanci, ki so hoteli priti s tujine, ne, da so hoteli priti z orožjem in napasti te mitingaše srbsko-črnogorske. Oni srbsko-črnogorski mitingaši, ki so imeli tudi povezave z zvezno in srbsko udbo, so vedeli za te načrte in so rekli, mi prihajamo z orožjem v Slovenijo, da smo branili, da se morate predstavljati, ne, kaj bi lahko se zgodilo. Poglejte, v Sloveniji, bili so lovci, so rekli, imamo z orožjem šli tudi braniti naše domove. Ne. Potem je nek postojski duhovnik imena Udba ne pove, ker je Udba to vse spremljala, je grozil duhovnik, ne, ki je bil strelec, lovec, ne, je rekel, da bo šel zvonik frančiškanske cerkve in streljal po mitingaši. Duhovnik, ne. Potem so bili neki partizanski minerci, Kozjanski odreda neka minerska skupina iz leta, ne vem, tam iz druge svetovne vojne. Večina že pokojnih, ne, ampak še vedno se je pojavljali neki ljudje iz tega odreda, ki so pisali in grozili za miniranjem železniške proge na več mestih proti Ljubljani. Udba se je to beležila, ne, da bi lahko seveda v primeru potrebe interveniranja to preprečevala. Tukaj Udba neha biti v tem segmentu. Udba ni bila več tajna politična policija, ampak je obveščevalna služba, obrambna sila Slovenije. Čeprav je hkrati pa še sledila emigracijo, pa Drago, pa Karlo in tako naprej spremljena. Ampak na tem segmentu ni delovala več kot tajna politična policija, ampak kot tajna policija za obrambo Slovenije. To je treba priznati in jaz to priznam. Zakaj je zelo pomembno, ker tudi jaz nisem vedel prej, pa nikjer nisem tega prebral. JLA se ni hotela plesti, ker to bila edina nevarnost je bila, da bi se JNA upletla in bi rekla, zdaj pa mi izredno stanje vzpostavljamo, da te nemire, da mi to uredimo. Ne. Vojska je rekla, vojaški vrh tukaj v Sloveniji, ki je imel kontakte s predsedstvom SRS, direkten kontakt je bil med predsednikom predsedstva pa med šefom, komandantom Ljubljanske armade. Seveda, komandant Ljubljanske armade je bil povezan z vojaškim vrhom, je on delal na svojo roko in rekel, vojska bo ostala v vojašnicah. In neke najbolj agresivne, koliko so oni mislili, morda oficirje, so enostavno postali na dopust. Iz Slovenije so šli van takrat, za tisti čas, 1. decembra. Tako da je vojska jasno vedela, če bo prišlo do nacionalnih sporov v Jugoslaviji, ki bo več nacionalna vojska razpadla, ker se je tudi zgodilo potem. In oni niso takrat podpirali Miloševića in mitingov v tem smislu, sploh ne. Jaz moram reči, Udba je kot milica tudi, ki je postavila par tisoč miličnikov, ki so branili, da tako rečem, mejo. Ne. Itak je potem Božur, potem pritiski, ki so bili v Sloveniji, ki so videli, kakšna situacija, so odstopili, en dan prej so rekli, ne gremo v Slovenijo. Ne. Zaradi tega je potem Srbija napovedala bojkot. Milošević osebno naročil srbski SDL, da so spisali, oziroma šofer je od srbske predsednice SDL je pripeljal od Miloševića tekst, ki ga je ona poslala v Slovenijo potem, da prekinejo vse ekonomske odnose s Slovenijo. Iz tega se vidi, da to seveda vse koordinirano s strani Miloševića. Ampak kaj je bila težava Miloševića ali pa, bi rekel, tudi teh mitingašev? Oni, če so hoteli v Sloveniji dobiti neke pozicije, ne, skozi tudi to izredno stanje, oni so mogli biti neke Slovence, ki niso mogli iz Srbo postaviti, da bi vodili Slovenijo. Ne. Koliko so postavili nove Vojvodince, pa nove Črnogorce, pa nove Kosovare po tistih položajih, ko so takrat zamenjali vodstvo. V Sloveniji niso mogli enega najdeti. Ne. Oni so imeli problem imeti enega govornika 1. decembra, ki bi bil Slovenec. Oni so rabili nekega Slovenca, da govori. V srbski časopisi so pisali, da bo Janša nastopil na mitingu, ker bo razkrinkal vlogo Kučana pri njegove aretaciji JBTZ. Tako da je zašli. Seveda, odbor za varstvo človekovih pravic je takrat odločno bil proti mitingu. Janša je bil član kolegije in ni bilo govor, niti duha ne sluha, da bi Janša govoril na srbsko-črnogorska mitinga. To so bili recimo take race, so spuščali v srbskem časopisju. In potem so imeli načrt, da pripelje enega Slovenca, ki je bil 30 let že na Kosovo rodaja, enega, pisal se Jerič, ki bi tukaj govoril. O človek je pozabil govoriti slovensko. Zdaj bi predstavljate, da bi nekdo govoril kot Slovenc srbsko v Ljubljani. Oni smo imeli res težave, rekel, s to samo organizacijo, neko vredostojno dobiti. Enega Slovenca niso mogli dobiti, ki bi nastopil na tem mitingu. Seveda največji breko kurjači, ne, kot mi pravimo po ljubljansko, ne, tega mednacionalne mržnje, ki se je spostavljala zaradi tega med Srbi in Slovenci, ne, pa med Srbi in Hrvati tudi in tako naprej, so bili srbski dopisniki v Sloveniji. En je bil tle na Koprskem, Govedarica, najhujša je bila Aleksandra Plavevski in pa že imenjeni Krste Bjelič. In oni se stalno prilivali ogen v srpskih časopisih. In potem se najde dokument udbovski, naše udbe, kako oni se prisluškovali telefonskim razgovorom, kako je ona se pogovarjala s tem Biličem in prav, jaz sem dobila stanovanje zaradi poročanja v Sloveniji. Milošič je dal stanovanje v Srbiji zaradi tega njega načina poročanja. Ona je prav še tipe do njega, pa še njega prav za stanovanje. Rekel, kakšen je bil ta modus operandi teh novinarjev in od koga so bili vodeni in kako so bili na dobiti stanovanje za poročanje, ni mehna stvar. Ne? To je kar precej vredna zadeva. Zdaj, naša Uda je, treba to je že omenil, Rado, oni so dejansko totalno pokrivali vse punkte srpske v Sloveniji, v Novi Gorici Sloveniji, punkti, pol v Krškem, potem v Novem mestu in potem sem seveda zelo pozorno spremljal Dragiša Marojeviča in pa paroha, se pravi, proslavnega župnika Boškoviča, Perana Boškoviča. Moram pa reči, to je bilo presenečenje za me. Marojevič je pravzaprav bil proti mitingu. Zakaj? On je hotel biti vodja Srbov v Sloveniji in je vedel, če bi podprl miting, da bi pravzaprav prišel velik spor z Slovenijo kot celoto. On je hotel biti pa neka politična figura tukaj. In je hodil na kost, rekel, dejmo okroglo mizo narediti, televizija Slovenija bo dala rada volje, ampak okroglo mizo, da se med seboj zmenimo, kaj je narobe, dejmo preprečujati Slovence, ne hoditi let z mitingom in tako naprej. Boškovič se je bal, da bo to škodovalo pravoslavni cerkvi, ta politično upletanje. Pa se je skril, ne? ne? In tako naprej, ker je bil ta prvi, drugi miting, se je enostavno zginil, ne? Kaj ni bilo, ker ni hotel cerkve upletati, ker je vedel, da bo cerkvi zelo škodovalo. In srpskemu življu v Sloveniji, to mitingaštvo. Ni verjel, da bo to uspelo, Slovenije preobrniti. Tako da, njune vloge so bolj pozitivne, kot se zdi, ne? Že po sami definiciji, da bi morala biti zelo na tej liniji srpske srstva. Pa sta bila tako, bi rekel, zelo dvomljiva do vsega tega. Ne? So povedali, ker je to bolj podrobno. Opisujem pa tudi, drugi so nekaj hrvaških dokumentov, ki so pa spremljali njegovega predpostavljenega v Zagrebu in sem dobil vse to korespondence, telefonske zgove med tem Boškovićem in pa tem srpskim verskim voditeljem v Zagrebu. Potem je še, kot je rečeno, te srpske vsi v Beli krajini, apsolutno so mogli prodreti. Skušali so prodreti preko nekih Srbov, so prihajali v Belo krajino, da bi jih zrevoltirali. Niso hoteli. Te Srbi, živeči v teh vaseh, apsolutno so bili proti temu mitingaštvu, da bi šli na Miloševičevo stran. Kot sem že rekel, Udba je vse to pokrivala, je z ogromno teh dokumentov prvič objavila. Ne? S tem, da kot sem že rekel, na ostalih segmentih pa še vedno delovala kot tajna politična policija. Vse to je glavno sebina knjige, na kratko povedano. Začne se spremno besedo Igorja Bavčara, ki umesti mitingaštvo v nek širši zgodovinski in družbeno-politični kontekst. Mislim, da je Igor prava oseba, zato ker je bil v letih mitingov vodja odbora za varstvo človekovih pravic za 200.000 članstvom. Tako smo najmočnejša politična ali pa družbena organizacija, no, civilna organizacija v Sloveniji, ki se je angažiral seveda predvsem v procesu demokratizacije, takrat še socialistične Slovenije, tudi v obsodbi mitinga resnice. Seveda pa obstaja neko Združenje Sever, ki je prav, da pišejo članke, imajo seminarije, knjige so tudi napisali o akciji Sever. Ampak oni iz tega delajo nek mit in oni so predlagali odlikovanje Erdo. Ne? Oni delajo nek mit in pravi, da bi to nek blazno pomemben dogodek v procesu demokratizacije in procesu osamosvajanja Slovenije. In Ertl je dobil nagrado, ne samo za svojo strokovno in patriotsko delo in tako naprej, ker so neumnosti, ampak tudi zato za svoj osamosvojitveni prispevek. Jaz po knjigi dokazujem, da se je do zadnjega, še februarja, aprila v Beogradu 90. leta nasprotoval slovenski osamosvojitvi in tudi demokratizaciji, strankarskemu sistemu. Se pravi, da je ta nagrada bila ena popolna laž. In tudi dokazujem, da je milica še po tem mitingu delovala kot politična milica. Objavljam dokumente o tem. In seveda UDBA tudi, kot tajna politična policija, komunističnega vrha, čeprav tem oči več ni imela, kot je imela v prejšnjih letih. To je pa res. Ker je situacija taka, da se je vse rušilo. Ne? Ni bilo več možno tako delati kot leta 87, 88. Aretacije niso bile več možne. Čeprav so še načrtovali. Ne? Leta 89 so načrtovali aretacijo Pavčarja, mene, pa še dveh novinarjev. Nisem mogli več tega izpeljati. Ne? Jaz to zelo podrobno opisujem in razbijam ta mit tega Združenja Sever, ki se zdaj ob tej knjigi ni še nič oglasil. Čeprav se je doslej v vsakem članku, če je bil nekaj malo, ne tako kot so oni hodili, si dubo takoj en rafal odgovorov v časopisju. Nič, tišina, zarota molka. Je pa milica postala prava in mogočna in demokratična osamosvojitvena sila ne preko akcije Sever, novembra 1989, ampak šele s propadom starega socialističnega režima, s tem, ko je mogel Erdl oditi iz pisarne maja 90, pustil prazno pisarno, ni dal primo predaje, čeprav je takrat vojska plenila po policijskih postajah orožje teritorijalne obrambe. Ni tega povedal, je odšel francosko, ne? In potem seveda Bavčar in Janša sta to preprečila, kolikor se še ni pobrala orožja, sta preprečila to pobiranje orožja po skladiščih teritorijalne obrambe in po policijskih postajah. In potem je pa milica dejansko v samosvojitveni vojni popolnosti veličastno dokazala, da je bila pomembna osamosvojitvena sila, ne? Ker več ali manj že vemo iz zgodovine. Viktor Žakelj, sicer pomemben za slovensko osamosvojitev, ker je dejansko so oni prvi predlagali plebiscit, socialisti, kapa dol, ampak on je rekel, zakaj revidiramo zgodovino? Jaz ne revidiram zgodovine. Absolutno ne. Jaz priznam milici eno vlogo v mitingu, jaz priznam, da je, ne, in udbi in tako naprej. Ampak moram pa priznati, ko gledam, ko delam anatomijo te dokumentacije, ko gledam, ne, vidim, da ni to res, da je bila ona osamosvojitvena milica, demokratizirana milica, ni bila še, ne. In tudi v tej novi knjigi, zdaj v Stanovniku, jaz dokazujem, da je partijska oblast do konca praktično, Stanovnika sploh do konca svojega mandata, bil fanatičen zagovornik Jugoslavije. Jaz ne mislim, da je bila to izdaja. Ne? To je napačna politika. Ampak, ne moramo pa mi zdaj ljudem, ki so bili proti osamosvojitvi, postavljati spomenikov za njihovo državotvornost. Kakšne temelje pa gradimo države s takimi akcijami? Da dajemo državotvorne počastitve, državne počastitve ljudem, ki so bili proti osamosvojitvi Slovenije. Medtem ko pa Žebot, pa Jeza, pa Janez Toplišek, pa še marsikdo drug, nima nobene počastitve, če ne v Sloveniji, pa saj v Ljubljani ne. Ljudje, ki so pa v prejšnjem režimu bili karieristi, ne, izdali so svojo, so bili komunistični urinjenci v krščanski socialistični skupini, ne, do konca proti slovenski osamosvojitvi, celo skoraj do konca za Titovo Jugoslavijo, pa dobivajo spomenike. To pač jaz to ostro obsojam. Ker s tem mi svoje državnosti ne bomo zgradili. Je postavljeno na gnile temelje. Je pa pomembno med neke opore, iz katere potem država črpa svojo legitimnost in legalnost in neko svojo dediščino.
Poslušate Radio Ognjišče, oddajo Moja zgodba.
Poglejte, nek zgodovinar pač piše zgodovino, zdaj je to prehitro, ampak da to še pozna. Tudi jaz imam sorodnike, ki sem jih najdel v udbi, ne, pa sodelavce, znanci in tako naprej. In kaj ne zdaj naredim? Ne? Ali bom tiho, ali ne delam selekcijo? Ne moram tega delati. Ne?
Zamerijo.
Kučan je zdaj čel, ker Kučana poznam osebno. Ne? Vse, v času osamosvojitve smo bili skupaj. Ne? Takrat, ki je bila osamosvojitev, da moramo jeti, je še on zraven. Se ni. Ne moramo reči, da ni takrat. Oni sicer majski hrošče smo svidili, ampak ni mogel izrejati on proti, ne, spok, ne, ne. In on je, ko sem začel, ko sem jaz napisal Kozbe, ko sem napisal, da je on ob tisti njegovi izjav, ki je v tržaškem intervjuju, ne, oziroma pogovor sam s sabo je pravzaprav to, sem napisal, da je Kučan napisal nek uvodnik, kjer je tolku po Kozbeku. Res je, da on ne omenja Kozbeka v tem uvodniku, ampak iz konteksta se vidi, ne, ne bomo pustili tem domobrancem in tako naprej, ne, se vidi, da je napada Kozbekove teze. In je bil zaradi tega užaljen. In je me srečen in glavo strano vrnil, ne. Zdaj sem pa jaz po televiziji enkrat rekel, da kaj so posledje, sem rekel, Kučan glavo strano vrača. Potem naslednji sem začel še do mene mi roko, da sem ti dal roko, sem te pozdravil in tako ne. Skratka, take neumnosti, ne. Ampak kaj, zdaj bi skrivil, da je on to napisal, res ne vem kaj si, to je res neumno, ne, se pač tudi neka zgodovina njegova. Se, če ste vi brali njegovo zgodovino od Repeta, teh stvari noter ni. V mitingu ima en stavk v tej svoji knjigi Repe, ne. Pa je miting, mislim, velika zadevala takrat. Tudi on je bil sodeloval v tem in tudi celo imel pozitivno logo, ker je bil sodeloval pri tej preprečitvi, ne. Tako da, leto 87, no, je zadnje leto, ki dela Udba s polno močjo, da tako rečem. In vi imate takrat okoli čez 1000 poročil političnemu vodstvu. Se pravi, 3 na dan približno. Če še računaš, da med vikendi ponovat niso pošiljali, ne, imaš par poročil na dan političnemu vodstvu, ki so bili Kučan, Šetinc, Krajger, Popit, Marinc, Stanovnik, Dolanc, ne. To je bilo recimo ena sedmerica, mogoče še kakšen zraven časih, ali pa se kaj raširilo, tako naprej. Ampak to je bilo to politično vodstvo, ne, Slovenije. In potem oni so intervenirali tudi. Predvsem pri člankih, ne, če se opovedali, zdaj bo to objavljeno, so oni intervenirali, je CK, on je tudi prav CK interveniral. To je že leto, ko začne Mladina, ne, pa Nova revija, pa tako naprej, se pravi, se že začne da alternativna mediji, postajati zelo nadležni, ne, in jim rekel, nevarni, ne, in to se kontrolira in se to preprečuje tisk tega. Oni še prej preprečijo, bi rekel, za sodno odložbo, poskušajo najprej preprečiti, da sploh pride do izida, ali pa da se to umakne. Ne. Če se pojavi nek žebot v Mladini, to more ven, drugač mu prepovedali. Potem urediš, da to umakne. Če boš v src ven v Novi reviji, ne boš ne mogli objaviti. Se to umakne. Ni prepovedi, ampak se umika, ker se jim zagrozi. Ne. Če bi vi pisali direktno slovenski osamosvojitvi v Novi reviji 87, ta ne bi nikoli šla takrat. Ne, ne bi mogli izidati. Mi že vemo, kaj lahko napišemo, kaj ne. Če pa že nekdo gre preko tega, pride Udba, to ugotovi že prej, ne, ker gleda kratačne otise in tako naprej, ima tiskarni svoje ljudi, pravi najprej grejo, ne objavite tega, bomo prepovedali. Ne? Zato nimaš veliko prepovedi, pravzaprav, ker se že prej umika, ker je neka samocenzura, pa se umika in tako naprej. Ne? In to je njihovo, ne? Seveda, spremlja se emigracija, spremlja, jaz sem tudi, kako se Draga spremlja in tako naprej, ne? Kakšni so bi pritiski na določene ljudi v Dragi, ne? In tako. Pol prije pa proces JBTZ. Takrat prije pa odbor in mi začnemo raziskovati to Udbo in ta kos. Mi nismo bili gledali o tem. In največ pomaga Roman Lelja, ki je bil znotraj tega sistema prej, je poznal delovanje Kosa in Udbe in jim objavljal neko sporočilo. Mi potem fotografiramo Udbevce na cesti, objavljamo v Mladini. In ko ti začneš to delati, ko ti daš to na svetlo, se to topi kot maslo. In na vseh preiskovalnih komisijah, ki sledijo, JBTZ recimo, v socializmu še je bila ta komisija JBTZ, ne, politika prav vsi z Udbo nimamo nič. Vsi se umikajo od Udbe, ker že vidijo, ne, da se mora umikati od Udbe kot tajne politične policije. In Udba začne zgubljati, ne, svojo moč. Udba je malo smedena, da tako rečem. Ne. Nima več pravega političnega vodstva. Partija se začne umikati. Mislim, partija, vrh partije. Vrh partije poriva naprej SZDL, poriva predsedstvo. So že v ozadju. Niso več oni, ki... In tudi vidiš prekučeno, ne ve, kaj bo sklenilo predsedstvo. Ne ve, kaj bo naredil Jože Smolena SDL. Začnejo že, bi rekel, eno svojo igro igrati. Ne? Ni več partija, tista moč. Vse se začne krušati na nek način. Ne? In seveda udba je tudi zmedena. Ne? Kar naenkrat imate neko skupščinsko komisijo, ki preiskuje JBTZ. Ertla in tako naprej. Ertla mora hoditi se zagovarjati na komisijo to, na komisijo uno. Nemo se meša. On pravi, ne zbojo za vse vlekli po Titovi ulici, to pravi že leta 1989, dobi pa državno nagrado potem, ne? Nas bojo obesni, ne vem kaj govori, se boji. Ne? Letna poročila UDBA so že čist kilava potem. Se pravi, UDBA se že umika kot tajna politična policija. Zdaj, ko prijede v samosvojitve, oziroma, ko prijede Bavčar, Bavčar upokoji celo vrsto UDBovcev in vzame dovolenja, pištole, ne vem, posebna pooblastila, in znotraj UDBA imaš pa ti neke srbske elemente tudi, ali pa elemente druge nacionalnosti, ali pa imaš kosovske agente noter, ne, ki še vedno rovarijo, ampak ni več te, ne, in, ampak se ve, kdo so te ljudje, ne, in ni več te moči, ne. Ko prijede smo svite, UDBA stot na stran Slovenije, kam pa če je, ne, ne, se takrat je že itak Demosova oblast, oni, tako so pred mitingu, kar naenkrat postali slovenska sila za obrambo Slovenije, ne? Čeprav branje oblast partije, ne? Oziroma tiste strukture takrat, ampak kolateralna škoda ali pa dobrobit je, da branje tudi Slovenijo skozi to, ne? Čeprav še ni, ne? Še vedno spremljajo, ne? Še vedno skušajo neki postaj svojih tajnih političnih, ampak potem se oni preobrnejo, sigurno, ne? Kaj pa zdaj potem, ne? Ko prijede samostojne Slovenije, če vi gledate UDBA, tam 900 ljudi zaposlenih, pa ne vem, koliko tisoč sodelavcev, ne? Predvsem nočejo, predvsem te sodelavci nočejo, da se to raziskovalo, da se njih odkrije, ker med njimi so profesori, inženiri, direktori, novinari, uredniki, zdravniki, ne? Ne samo neki receptori, ki vse, ne, taksisti, ne, ne, ki, katere nihče ne pozna, ni pomembno, če ga razkriješ kot sodelavca, ne? Ampak so pa ljudje, ki imajo nek, ne, ne, pogledajte, mi tega šola, ne, recimo, ne? In še cel kup je takih, ne. To je po mojem največji pritisk, da se ne raziskuje to. Simo, Kučan očita Mursko-Soboške knjižnice, ker on je kralj tam v Murski Soboti iz Prekmurja, ne, zakaj so kupili pet mojih knjig? Recimo, take neumnosti, ne, se pa vidiš na vseh nekih kapilarah, koliko je še tega, ker ne vemo, ne. Zakaj vi kupujete v domer za knjige, ne? Zakaj je vaša knjižnica to kupila? To je zelo nedemokratično, da bi knjige kupovali. Ampak tega je verjetno veliko, pa ne vemo. Jaz nimam svoje UDBA, nočem imeti, ne? Da bi to raziskoval, kaj se v ozadju. Ampak kaj se pa zgodi, to pa lahko potem rado naljuje. Ne? Samo UDBO. Večina te UDBE, to so zaprti krogi ljudi, ki so med sabo, ker ne more oni, to je problem teh tajnih policij, da oni težko navezuje stike z drugimi ljudi, ker ne more povedati, kje so v službi. Ne? Oni so zaprti krogi, koliko oficirski krogi. Ne? In oni grejo v pokoj, večina teh ljudi. Ampak to so zasledovalci, tipkarce, a veste, sledilci. To so ljudje z nizko izobrazbo. To zgine pravzaprav. Grejo v pokoj, velikih verjetno tudi že umrlo in tako naprej. In oni niso pomembni. Ampak, kaj se pa zgodi? To smo pa zdaj ugotovili leta 2017, 2018, ne? Leta 90, marca, začnejo vrhovi udbovski zapirati račune v Italiji in v Švici. Če zapreš račun, moraš nekam drugam, da, ne, ali se ga dvigneš, ne, da kupne milijone, kar dvigneš takole, ne, ali so prenakazovali neke druge račune. In rado je izračunil, ne, da je bilo par sto milijonov današnjega denarja, ne, je bilo izigralniške posojilne, se pravi, zdi, mafijsko-udbovske naveze, posojilne službe v igralnicah, ne, goriški pa portoroški, ne, in to so pa stotine milijonov. Zdaj, mi ne vemo točno, kaj me je to šlo. To se pa lahko vrača. In to so pa zneski, ki lahko politično zelo tudi pomeni so politične smislu, ne? Ne? Vpliv, ne? Dati sredstva za neko zadevo in tako naprej, ne? Zdaj, je še vedno pomemben igralec, ne? In politično, in gospodarsko, ne? To so seveda neki centri moči, ki obstajajo v tej družbi, ne? Ki izvirajo iz te udbovske strukture, ali pa politično udbovske strukture prejšnjega. Pa zdaj, vse to raziskati, pa ni tako lahko, ne, ker dokumenti v tem arhivi itak ne obstajajo ali pa so zaprti. Če že kaj tazga je, to se dela v tujini tudi, ne, do tega navte prišli in tako naprej. Ne.
Zanimivost je to, da ko so te žimi kolapsirali, ne, so te službe kaj zginjale, ne, in Stasi in Securitate
in naša služba in KGB. Kaj smo pa videli, pa, ne, da so bili pa preklet aktivni pa v izvozu kapitala. Zdaj so Nemci odkrili en cel blok denarja, ki ga je Stasi od leta 88 do 90 izvozila v Liechtenstein in Luksemburg. Naredili so celo dve preiskovalki, parlamentarni preiskovalki, identificirali, kam je ta denar šel in navtevarjali, da so v fazi v te debate, da Švicari vračajo denar, ki so ga ven izmaknali. Zdaj, mi nismo še v tej fazi, ne? Ampak hočem reči, zanimiva je ta primerjava aktivnosti službe te tajne politične policije, ko se ruši sistem. Očitno je usmerjen v neko partijsko navodilo varnega izvoza denarja, ker ima smisel, obveščevalna služba ima metode, ima načine. Imamo mi zelo poznan, dober, zanimiv izvoz kapitala leta 1989 iz Ljubljanske banke prek Adita na ZTT, pa iz ZTT-ja na TKB, pa iz TKB-ja v Proteus, pa pol Proteus Financ, pa že vsi vemo, kam pridemo na KB 19.9. Kjer je pa zanimiv, da same službe posep ni, ne, je pa cela partijska linija kontrolirala. Ne. Zdaj, če ujemamo partijsko linijo kot KPS pa KP Trsta, je to to, ne, ker zanimiva dokumentacija kaže, da je bil KP Trsta res prav ena hčerinska firma od KP ESA v Sloveniji. Kljub temu, da je bilo to vlastništvo vsega tukile v lasti te komunistične partije Trsta pa Fondlanije Julijske krajine, je bilo de facto v lasti komunistične partije Slovenije. Ne. Kar nas navede na zanimiv sistem, zanimivo vprašanje, ne, če je bila to družbena lastnina, ki je bila dejansko utemeljena na slovenskem kapitalu, ne, kako da leta 91, ko se v Sloveniji začne privatizacija družbene lastnine, se ta družbena lastnina ne privatizira, tudi tukaj le v Trstu po Gorici, ampak kar avtomatično je njim pripade. Ne. Zdaj, z Ivotom so bila oba dva zgrožena, koliko nepremičnin, zdaj že imajo te frajeri, pa koliko očitno denarja imajo za obnovo tega. Ne. Nič od tega pa ni njihovega nikoli bilo.
To je bila oddaja Moja zgodba, slišali ste posnetek predstavitve knjige magistra Igorja Omerze Udba in akcija Sever. Za posnetek predstavitve knjige se zahvaljujemo Eriki Jazbar. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Lepo pa vabljeni tudi na spletno stran oddaje Moja zgodba, kjer lahko o preteklih oddajah preberete nekaj več, lahko pa se naročite tudi na podcaste v našem spletnem arhivu.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Tempelski zakladnici, krivna žena, glej hiti. Roki nosi svoj zaklad, vse, kar ima, samo dva naučiča. Neprijetno ji je tam, med bogatimi ljudmi, ki prinašajo za centrane ljudi, ki nimajo niti dve naučičev. Dosti krat zapravljamo,
trenutku večnost, najde slišim govor.